52. Հոկտեմբերի 11-ին Յուդենիչի հյուսիս արևմտյան բանակը կարմիր բանակի ռազմաճակատը երկու մասի պատռեց և հարձակում սկսեց Պետրոգրադի վրա հետևյալ ուղղություններով. Կրասնայա Գորկա, Ձախթև, Ցարսկոյե Սելո, Կենտրոն և Օկտյաբրսկայա երկաթուղու Տոսնո կայարանը Աչթև. Հյուսիս արևմտյան բանակը, որ հաշվում էր 18,500 սվին և թուր, ուներ տանկեր և զրահագնացքներ. Ապահովված էր անգլիական համազգեստով, հրաշալի մատակարարված սննդամթերքով և հրազենի պաշարով. Կարմիր զորամասերը ետ թողնելով, առաջ էր շարժվում, ասես զբոսանքի դուրս եկած լիներ. Ծովի կողմից Պետրոգրադի վրա կախված էր ծովակալ Կրուենի անգլիական նավատորմը. Հյուսիսում պատժիչ գործողությունների համար պատրաստ կանգնած էր ֆինների 70,000-անոց բանակը. Հենց Պետրոգրադի ներսում նստած էր անգլիական գործակալ Պոլ Դյուքսի, որը առերես իրեն սոցիալիստ Ռուսաստանի բարեկամ էր ներկայացնում, կազմավորած գաղտնի կառավարությունը. Քաղաքակիրթ աշխարհը որպես իգիտություն ստացավ Յուդենիչի հայտարարությունն այն մասին, որ գրավումից հետո Պետրոգրադը անցավոր տարերից պլանաչափ կերպով մաքրելու նպատակով 100 օր կմեկուսացվի, և 100 օր հետո միայն քաղաքացիական իշխանություններին թույլ կտրվի այնտեղ մտնել. Վիթխարի դավադրությունը Պետրոգրադում թափանցել էր բանակի և նավատորմի բոլոր կենսական կենտրոնները. Լունդեկվիստը, 7-րդ բանակի շտաբի պետը, և Մեդիոկրիցկին, բալթիական նավատորմի օպերատիվ բաժնի վարիչը, Յուդենիչին էին ուղարկում ռազմական պլանները. Բերգը, բալթիական նավատորմի օթային ուժերի պետը, Ֆինլանդիային հանձնեց Կրոնշտատտի ականափակոցման պլանը. Ռայտերը, Պետրոգրադի ռադիոկայանի պետը, սպիտակներին հայտնի ծածկագրերով ռադիոհաղորդումներ էր ուղարկում թշնամուն. Դավադրությունը թափանցում էր մարտական զորամասերը. Դավադրությունը կարմիր բանակայինների գիշերային խարույկի մոտ կասկածելի զրույցներ էր անցկացնում։ Դավադրությունը գրիչ էր ճրճռացնում սովետական աներևակայելի մեծածավալ հիմնարկություններում։ Եվ վերջապես, դավադրությունն իր գունատ, զգույշքիթը, փոշոտ վարակույրների արանքից ներս էր խոթում պիտերյան չտաքացվող բնակարանները։ Կարմիր զորամասերը նահանջում էին։ Ամեն մի գյուղ գրավելի սպիտակներն իրենց ոգևորությունը հագեցնում էին վրեժով։ Հոկտեմբերի 14-ին նրանք շղթայաշարերում գլխարկներ էին օդ շպրտում և ուռա որոտում։ Երեկոյան դեմ ողջ աշխարհին հայտնի դարձավ Դենիկինյան բանակի կողմից օրիոլը Մոսկվային հասնելու այդ նախավերջին ամրոցը գրավելու մասին։ Ժորժ Կլեմանսոն, քարտուղարի ձեռքից հեռախոսափողը վերցնելով, ինքն անձամբ որոտաձայն դիմեց Փարիզյան խորհրդի նախագահ Իշխան Լվովին։ «Կարծես, թե շուտով հաճույք կունենամ ձեզ շնորհավորելու ռուսական օրինական կառավարության արդիվ»։ Իշխան Լվովը, դողացող ձեռքով ծածկելով փայլող աչքերը, «Դանիստի ժամանակ էր», լարված լռության մեջ, ցածր ձայնով պատասխանեց. «Բոլոր հիմքերը կան այդպես մտածելու, պարոն մինիստր»։ Մի խումբ բանկատերերի հետ Փարիզից Լոնդոն մեկնեց Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ Դենիսովը, որպեսզի ազատագրված Ռուսաստանի վարկավորման համար անգլո-ռուսական բանկ կազմակերպի։ Սև բորսայում աշխուժացան ռուսական փողերը, հատկապես նավթային արժեթղթերը։ Հյուսիսային դյուցազն Միտկա Ռուբինշտեյնը 3 օրում տապալեց, անդունդ գլորեց ֆիննական մարկը և սկսեց բարձրացնել Յուդենիչյան ռուբլին։ Վլադիմիր Լվովիչ Բուրցևը Դենիսովյան դոտացիայից մնացած վերջին փողերով լույս ընծայեց Օբշեյե Դելոթերթի նշանավոր համարը։ Ողջ էջը բռնած այս վերնագրով. «Կաղամախու ցիտ ձեզ, բոլշևիկներ»։ Թերթի թարմ արտատպվածքով նա ներխուժեց Փարիզյան խորհրդակցության նիստի դահլիճը, որ անընդմիջում էր հայտարարված, և Լենինի և ընկերության վերջնական վարկաբեկման համար 50,000 ֆրանկ պահանջեց։ Ռուս վտարանդիներին հայրենիք վերադառնալու երջանիկ մի եռուզեռ համակեց, անսպասելիորեն իր անգոյությունից դուրս լողաց Ալեքսանդր Ֆիոդորովիչ Կերենսկին և երկու հրապարակային դասախոսություն կարդաց. «Արդյոք ես մեղավոր եմ թեմայով»։ Ոչ թե ֆրենչով և ձեռնոցներով, ինչպես մի ժամանակ նրան համառուսաստանյան դիկտատորին տեսել էին, այլ մաշված բաճկոնով, վզին մի կերպ կապված կեղտոտ փողկապով, ծերունատես տղայի ուռած դեմքով։ Ալեքսանդր Ֆիոդորովիչը ծայրահեղ անբարտավանությամբ լսարանին ապացուցում էր, որ եթե ժամանակին իրեն լսած լինեին, ապա ոչ բոլշևիկները կլինեին, ոչ քաղաքացիական պատերազմը, այլ բոլորի համար ամեն ինչ շատ լավ և հոյակապ կլիներ։ Լրագրող Լիսովսկին զինվորական թղթակցի փայլուն նշանակում ստացավ Ռևել։ Լիսովսկ ու Ռևելյան հերագրերի գեղապատկերությունը շշմեցնում էր անգամ Փարիզի ամենափայլուն թղթակիցներին։ Եվրոպայի որ անկյուններից ասես ամենաձեռնտու առաջարկներով Ռևել էին դիմում հարյուրավոր սպեկուլյանտներ, ազատագրված Պետրոգրադը մատակարարելու անհրաժեշտ բոլոր բաներով, ավստրալիական աղդրած մսից մինչև վիեննական պրեզերվատիվ։ Դեպի Պետրոգրադ էին ձգվում հոտած ու փտած մթերքների լեռներ։ Հյուսիսարևմտյան բանակը չէր շարժվում, այլ թռչում էր առաջ։ Հոկտեմբերի 18-ին գրավվեցին Կրասնոյե Սելոն և Գատչինան, 19-ին գեներալ Յուդենիչը մտավ Ցարսկոյե Սելո։ Գեներալը գիտեր, որ աշխարհը իրեն է նայում։ Նա ծանրորեն իջավ Սալոն վագոնի հարթակից և նայեց Պետրոգրադի կողմը, որը կապույտ ժապավենով ուրվագծվում էր ճահճոտ հարթավայրի հեռվում։ Լսվում էին հրանոթների կրակոցներ։ Սպասում էին, թե գեներալը երեսը լայն կխաչակնքի։ Բայց չգիտես ինչու նա այդ չարեց։ Նրա շինելի մորեգույն օձիքի ծալվածքները, գլխարկի ցած իջեցված հովարը և երկար ճերմակ բեղերի ծայրերը սահեցին պատվի բռնացյուն կերների շարքի առջևով։ Ցուրտ քամին կայարանամերձ հրապարակում թափված տերևներ ներքշում։ Քաղաքնամայի էր։ Միայն խշշոցով օրորվում էին բարձր փիճիները ու մերկ ագռավների լքված բներով լորենիները։ Գեներալը կարգ նստեց և կայտառ ուղեկցորդներով շրջապատված դիմեց դեպի Ալեքսանդրիան պալատ։